Mám nutkavú potrebu poďakovať sa za udalosť, ktorá mi skoro po narodení zmenila život. A bez ktorej by ste, milí čitatelia, nečítali túto knihu. Predstavte si typické monzunové popoludne v Novom Dýli. Dalaj Lama sa vracal z prednáškového turné po Spojených štátoch. Mieril domov z letiska Indiry Gandhiovej a jeho vozidlo sa prepletalo ulicami predmestia. Do prostred rušnej cesty vstúpil pomalým krokom bík a zastavil dopravu. Musel zastaviť aj auto s Dalajlámom. Jeho svetosť sa pokojne pozerala z okienka stojaceho vozidla a čakala, kým sa kolóna znova rozbehne. Práve v tej chvíli upútala jeho pozornosť dráma, ktorá sa odohrávala na kraji ulice, uprostred kriku a lomozu, medzi chodcami, cyklistami, pouličnými stánkami s jedlom a žobrákmi. Postávali dve otrhané deti ulice a snažili sa predať, čo im v ten deň ešte ostávalo. Ráno totiž našli v jednej postrannej uličke čerstvo narodené mačiatka, ukryté v hromade vriec. Starostlivo si pozreli svoj nález a prišli k záveru, že by sa dali speňažiť. Mačiatka vyzerali ako čistokrvné, nebola to žiadna pouličná zmes a ich matka nemohla byť obyčajná túlava mačka. Chlapci nepoznali plemeno himalajských mačiek, ale podľa našich zafírových očí, krásneho sfarbenia a dlhej srsti vytušili, že by sme mohli mať nejakú cenu. Vytiahli nás z nášho útulného pelechu, v ktorom sa o nás starala naša matka, a zrazu sme sa, moji súrodenci a ja, ocitli v desivej pouličnej vrave. Už o chvíľu sa chlapcom podarilo vymeniť za kôpku rupií moje dve sestry, najväčšie a najvyvinutejšie z nás. Nadšení z úspešného obchodu ma omylom pustili a ja som tvrdo dopadla na dláždenie. Len zázrakom ma neprešiel okolo idúci skúter. Nás dve, zvyšné menšie a chučie mačiatka, sa im však nepodarilo predať. Niekoľko hodín sa prechádzali po uliciach a energicky nás ukazovali do okienok idúcich aut. Bola som ešte príliš malá, aby ma vzali od matky a moje útle telíčko sa s tým nedokázalo vyrovnať. Zúfalo mi chýbalo mliečko a od toho pádu ma všetko bolelo. Bola som už na poli v bezvedomí, keď si chlapci všimli, že o nás má záujem akýsi starší okoloidúci. Chcel kúpiť mačiatko pre vnúčku. Pokynul chlapcom, aby nás dali na zem, čupol si k nám a pozorne si nás pozeral. Môj starší brat sa neisto motkal po špinavej a hrboľatej zemi a úpenlivo mňaukal. Potreboval mlieko. Mňa museli postrčiť dozadu, aby som sa vôbec pohla. Urobila som jeden neistý krôčik a potom som spadla do blatistej kaluže. Práve túto scénu videla jeho svetosť. A aj tú nasledujúcu. Chlapci sa dohodli s bezzubým starčekom na cene a odovzdali mu môjho brata. Mňa nechali ležať v bahne a radili sa, čo so mnou. Jeden z nich do mňa hrubo strčil bosým palcom. Zhodli sa na tom, že ma už nikto nekúpi. Vzali noviny, bola to týždeň stará športová stránka z Times of India, ktorú vietor privial do blízkeho jarku. A zabalili ma do papiera, ako by som bola kus pokazaného mesa. Asi ma chceli hodiť na najbližšiu hromadu odpadkov. V novinách som sa začala dusiť. Bojovala som o každý nádych. Bola som zoslabnutá vyčerpaním a hladom a cítila som, ako plamienok môjho života nebezpečne vyhasína. V tom zúfalom okamihu som smrť cítila za petami. Našťastie práve vtedy poslala jeho svetosť za oboma chlapcami svojho asistenta. Ten pred chvíľou vystúpil z lietadla spolu s Dalajlámom a náhodou mal vo vrecku dve pokrčené dolárové bankovky, ktoré mu ostali. Odovzdal doláre chlapcom a tí sa rýchlo rozbehli preč. Cestou nadšene pokrikovali a počítali, koľko rupií získajú za utržené doláre. Vybalili ma zo smrteľnej pasce športovej prílohy. Bangalore porazil Rajasthan o 9 gólov, hlásal hlavný titulok, a nechali ma odpočívať v pohodlí zadného sedadla Dalajlámovho vozidla. Hneď potom mi do papulky začali kvapkať mlieko, ktoré priniesli od pouličného predavača. Jeho svetosť znovu rozdúchavala plamienok života v mojom bezvládnom tele. Podrobnosti svojej záchrany si nepamätám osobne. Ale celý príbeh som už počula rozprávať toľkokrát, že ho viem naspamäť. Spomínam si však, že som sa prebrala v akejsi svätyni. Bolo mi tak hrejivo teplo, že som si pomyslela, že všetko je zas v poriadku. prvýkrát od chvíle, keď ma v to osudné ráno vytiahli z pelechu medzi vrecami. Rozhliadla som sa, aby som zistila, z čoho pramení môj novonadobudnutý pocit bezpečia a sýtosti, a stretla som sa s pohľadom s očami jeho svetosti. Ako opísať prvé okamihy v jeho prítomnosti? Bol to pocit a myšlienka zároveň. Hlboké hrejivé vedomie toho, že všetko je v poriadku. Neskôr som pochopila, že to bolo také, ako keď si prvýkrát v živote uvedomíte, že vašou prvou prirodzenosťou je nekonečná láska a nekonečný súcit. Oboje vo vás je. Dalaj Lama to vo vás vidí a navyše vám to odzrkadlí späť. Vníma vašu pravú budhovskú podstatu a toto výnimočné vnímanie často privedie prítomných až k slzám. V mojom konkrétnom prípade som pochopila aj niečo iné. Zabalená v gaštanovo hnedom vlnenom šále na kresielku v pracovni jeho svetosti som zistila fakt, ktorý je podstatný pre všetky mačky. Ocitla som sa v domove milovníka mačiek. Zároveň s tým som si však uvedomila aj prítomnosť niekoho menej sympatického, kto sedel na druhej strane konferenčného stolíka. Po návrate do Dharamsaly sa jeho svetosť vrátila ku svojim pravidelným audienčným hodinám a tak tu teraz sedela s jeho vopred objednaným návštevníkom. Bol to profesor histórie z Británie, ktorý už dlho žiadal Dalajlámu o rozhovor. Nemôžem vám prezradiť, o koho konkrétne išlo, a zda postačí, ak naznačím, že učil na jednej z dvoch najprestížnejších anglických univerzít. V tom čase práve spisoval objemné dielo o indicko-tibetských dejinách a zatváril sa trochu podráždene, keď zistil, že nie je centrom Dalajlámovej pozornosti. Pouličné mačiatko? Čudoval sa, keď mu jeho svetosť stručne vysvetlila, prečo sedím s nimi pri jednom stole. Áno, potvrdil Dalajláma. Potom pokračoval a odpovedal skôr na tón hlasu, akým ju jeho návštevník položil, ako na profesorovú otázku. Láskavo sa usmial a prehovoril sýtým hrejivým baritónom, hlasom, ktorý sa pre mňa stal dôverne známym. Viete, pán profesor, vy a to mačiatko máte niečo spoločné, niečo veľmi dôležité. Netuším, čo by to mohlo byť, chladne odvetil profesor. Najdôležitejšou vecou na svete je pre vás váš život, povedala jeho svetosť. A preto mačiatko tiež. Ticho, ktoré nasledovalo, prezrádzalo, že napriek svojmu vzdelaniu sa pán profesor stretáva s takouto myšlienkou prvýkrát. Hádam si nemyslíte, že ľudský život má rovnakú cenu ako život zvieraťa, namietol po chvíľke mlčania. Ako ľudia máme samozrejme oveľa väčší potenciál, odpovedala jeho svetosť. Ale v niečom sme rovnakí. V tom, ako sa držíme svojho života. Ako lipneme na našej konkrétnej skúsenosti vedomia. No, možno niektoré vyvinutejšie cicavce. Pán profesor sa ťažko zžíval aj s takouto predstavou. Ale rozhodne sa to netýka všetkých zvierat. Chcem povedať, napríklad určite nie švábov. Aj švábov. Jeho svetosť stála neochvejne na svojom. Každej živej bytosti. Ale šváby predsa žijú v špine a prenášajú rôzne choroby. Tie sa predsa musia hubiť. Dalaj Lama vstal a prešiel k svojmu pracovnému stolu a vzal si z neho veľkú škatulku od zápaliek. Toto máme na odnášanie švábov, vysvetľoval. Je to oveľa lepšie ako ničenie nejakým postrekom. Pokračoval a pripojil svoj charakteristický tlmený smiech. Ani vy by ste nechceli, aby vás nejaký obor prenasledoval, s jedovatým sprejom v ruke. Pán profesor to močky uznal. Bola to celkom zrejmá, aj keď pre neho úplne nová pravda. Pre nás všetkých, pokračoval Dalaj Lama, keď sa vrátil späť na svoje miesto, je život nesmierne cenný, preto je potrebné chrániť všetky živé bytosti. Je dôležité si uvedomiť aj to, že všetci máme dve rovnaké základné želania. Byť šťastný a vyhnúť sa utrpeniu. O tom som počula hovoriť Dalajlámu všetkými možnými spôsobmi už veľakrát predtým. A pritom vždy, keď o tom s niekým hovorí, vraví to s takým živým zaujatím a dôrazom, ako keby to bolo prvýkrát.